Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe. U ovoj polusatnoj emisiji govorit ćemo o dosadašnjem putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Povodom dolaska predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Bosnu i Hercegovinu 23. siječnja, politički analitičar i profesor na smjeru politologije Univerziteta u Sarajevu Elmir Sadiković objašnjava što bi ovaj dolazak mogao donijeti vlasti BiH.
Mislim da ćemo u kontekstu posjete predsjednice Europske komisije vjerovatno dobiti, čuti uobičajene poruke i fraze koje smo imali priliku do sada slušati, ali također izvjesno da će možda doći i to na neki način liberalizacije ovih 14 kriterija, govori se o nekih 6 prioritetnih uvjeta.
Bosna i Hercegovina je jedina koja nema berzu električne energije. Energetski stručnjak Mirsad Kušljugić naglašava da bi berza omogućila transparentnu, brzu i efikasnu trgovinu strujom, ali da za njeno osnivanje nema političke volje.
Nema političke volje, vjerovatno je djelimično prisutno svugdje u regionu, to je politička ekonomija, a broj 2, Bosna i Hercegovina je problem, pošto treba državnim zakonom regulisati operatora berze u sklopu definisanja ili redefinisanja operatora prenosne mreže. To je taj čuveni zakon koji treba da se promijeni, gdje ne može se postići konsenzus šta bi trebalo da bude njegov sadržaj.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaključala je cijene 40 proizvoda od 15. prosinca. Građanka Sarajeva Šemsa kaže da nije osjetila značajnije efekte uštede pri kupovini namirnica.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke, iskreno. Naprimjer, za mlijeko trebalo bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako je. To je dosta poštuje njihovo to da oni žele da pomogu. Ali malo više da se ide, da se pomogne ljudima, da im se dadne, da mogu sebi priuštiti. Mnoge stvari su postale misleona imenca potreba, a ne.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen dolazi sljedećeg tjedna u Bosnu i Hercegovinu zajedno s Andrejem Plenkovićem, predsjednikom vlade Hrvatske, i nizozemskim premijerom Markom Ruteom. Dolazak von der Leyen potvrđen je za Radio Slobodna Evropa iz europskih izvora u Sarajevu. Politički analitičari u BiH navode da se može očekivati liberalizacija 14 kriterija, no i da se trebaju uzeti u obzir politički odnosi u BiH. Više u prilogu Šejle Ibrahimović.
Iduće sedmice očekuje se posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Bosni i Hercegovini, koja bi mogla ubrzati političku volju bosansko-hercegovačkih vlasti za ispunjavanjem 14 kriterija koji bi otvorili pregovore za članstvo u Europskoj uniji. Adi Čerimagić, analitičar inicijative za europsku stabilnost, navodi da posjeta von der Leyen dolazi na inicijativu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića iz decembra prošle godine, kada je donošena odluka o mogućem otvaranju pregovora sa BiH. Kako je Čerimagić naveo, posjeta predsjednice Europske komisije Bosni i Hercegovini je pokušaj
da se političkim liderima u Bosni i Hercegovini, kojim očigledno je fokus vrlo često na drugim stvarima i fokusa EU puta se jako brzo izgubi, da se pokuša na neki način staviti do znanja da Europska unija zaista ima određeni interes da se stvari pomjere u trećem mjesecu ove godine.
Kako je Čerimagić istaknuo, treba se nadati da će ova posjeta pojasniti iz perspektive Europske komisije, ali i prijateljskih zemalja članica Europske unije, što je to konkretno što bosansko-hercegovački lideri trebaju uraditi do marta, budući da je zaključak Europskog vijeća zemalja članica neodređen i generalan. Europska komisija je 8. novembra prošle godine preporučila Vijeću Europske unije otvaranje pristupnih pregovora sa BiH nakon što bude postignut nužan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo u Europskoj uniji. Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, navodi da će dolazak predsjednice Europske komisije u Bosnu i Hercegovinu dovesti do liberalizacije 14 kriterija za početak pregovora za članstvo u Europskoj uniji i reformskih 6 uvjeta, ali da se treba uzeti u obzir politička situacija u Bosni i Hercegovini koja je obuhvaćena krizom vlasti i institucija.
Mislim da ćemo u kontekstu posjete predsjednice Europske komisije vjerovatno čuti uobičajene poruke i fraze koje smo imali priliku do sada slušati, ali također izvjesno da će, barem tako mediji prenose, da će možda doći i do na neki način liberalizacije ovih 14 kriterija, govori se o nekih 6 prioritetnih uvjeta koje bi, reformskih uvjeta koje bi Bosna i Hercegovina morale ispuniti kako bi na neki način i Europsko vijeće imalo alibi, da tako kažem, da da zeleno svjetlo za početak pregovora. Tako da, uzmejući u obzir iskustvo u zadnjih 20 godina integracijskog procesa, kao što je recimo njemačko-britanska inicijativa iz 2014. godine, kada je presuda Sejdić-Finci ostala obaveza za Bosnu i Hercegovinu, ali nije bila više uslov da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu.
Lideri država i vlada Europske unije odlučili su 14. decembra prošle godine da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a sa Bosnom i Hercegovinom kada se ispune kriteriji za članstvo. Europsko vijeće je pozvalo Europsku komisiju da do marta ove godine obavijesti o stepenu usklađenosti BiH sa kriterijima u cilju donošenja takve odluke. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je 15. decembra pismo predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu i članovima tog vijeća, navodeći kako joj je žao što Bosna i Hercegovina nije dobila podršku za otvaranje pregovora sa Europskom unijom. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa, emisija o europskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nema berzu električne energije, nakon što su prošle godine svoje državne operatore berzi uspostavile Sjeverna Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Hrvatska je svoju berzu električne energije osnovala prije 10 godina, dok berza u Srbiji postoji od 2016. godine. Što bi Bosna i Hercegovina dobila osnivanjem ove berze i zašto još uvijek nije osnovana, poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
Bosna i Hercegovina se obavezala integrisati u europsko energetsko tržište još prije 18 godina, kada je potpisala ugovor o pristupanju Europskoj energetskoj zajednici. Međutim, još uvijek nije uspostavila berzu električne energije, koja je preduslov za tu integraciju. Nadležno Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto još uvijek nemamo berzu. Energetski stručnjak Mirza Kušljugić kaže da bi berza omogućila transparentnu, brzu i efikasnu trgovinu strujom, ali da za njeno osnivanje nema saglasnosti predstavnika državne vlasti.
Nema političke volje, vjerojatno je djelimično prisutna svugdje u regionu, to je politička ekonomija, a broj dva, Bosni Hercegovini je problem, pošto treba državni zakon regulisati operatora berze u sklopu definisanja ili redefinisanja operatora prenosne mreže. To je taj čuveni zakon koji treba da se promijeni, gdje ne mogu da se postigne konsenzus šta bi trebalo da bude njegov sadržaj. Malo da će protiv takve platforme trgovanja na berzi biti oni koji ne žele konkurenciju.
Umjesto na domaćoj ili stranoj berzi, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, jedan od tri državna proizvođača struje u zemlji, svoje viškove već godinama prodaje firmama nakupcima, po cijenama nerijetko nižim od berzovnih. Samo tokom 2022. godine je na razlikama u cijeni ovo preduzeće propustilo prihod od 63,6 miliona maraka, pokazala je nedavna analiza Radija Slobodna Evropa. Energetski ekspert Almir Muhamedbegović.
Kad imate toliki višak da od proizvedenih 6,5 skoro 2 teravata imate viška, onda od ta 2 teravata vi prodajete samo 0,3 teravata u izvozu, a ostalo date na unutrašnjem tržištu nakup. Vi se automatski odričete super dobit koju bi mogli napraviti da se na berzi to prodajete na berzi konstantno.
Energetski ekspert Ognjen Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da bi osnivanje berze i integracija u elektroenergetsko tržište Europske unije omogućili Bosni i Hercegovini da optimizira proizvodnju električne energije, što bi značajno olakšalo i proces dekarbonizacije, odnosno postepeni prestanak korištenja uglja i drugih fosilnih goriva u proizvodnji struje. Struju ne možemo skladištiti, pa su brzina trgovanja i veličina tržišta vrlo važni, kako za termoelektrane na ugalj, a naročito za vjetro i solarne elektrane koje nemaju stabilnu proizvodnju, kaže Ognjen Marković.
Vi kao solarni proizvođač i solara ili vjetroelektrana, vi znate da će sutra biti sunce. Vi znate da će biti sutra vjetar, jer to je vrlo dobre su kratkoročne te prognoze. Vi možete nuditi energiju na toj berzi za dan, za sutra, rizika da nećete moći proizvesti i onda da ćete morati penale plaćati ako ne isporučite tu električnu energiju. Dakle, berza je vrlo važna zbog integracije obnovljivih izvora u sistem.
Uspostava berze bi proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora omogućila da svoju struju označe kao zelenu i tako osiguraju bolju profitabilnost i brži povrat investicije, istakli su u Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Druge dvije javne elektroprivrede nisu odgovorile na pitanje Radija Slobodna Evropa šta misle o dugogodišnjem odgađanju uvođenja berze električne energije. Komentare nisu dala ni dva resorna entitetska ministarstva koja upravljaju energetskim sektorom, koji je u Bosni i Hercegovini razvučen između entitetskih i državne nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Više od mjesec dana otkako je vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenula kampanju zaustavljanja poskupljenja osnovnih životnih namirnica, stanovnici nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu da nisu osjetili značajnije efekte. Kampanja Zaključajmo cijene zaustavila je rast cijena 40 proizvoda, ali građani tvrde da nisu uspjeli uštedjeti jer su namirnice i dalje veoma skupe. Više informacija u prilogu Marije Augustinović.
58-godišnja Šemsa iz Sarajeva kupuje namirnice u tržnim centrima koji kupce privlače akcijskim vikend ponudama. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je to isplativije od kupovine proizvoda koji su obuhvaćeni kampanjom Zaključajmo cijene.
Te cijene što su stavljene, one su dosta visoke. Iskreno, na primjer za mlijeko trebali bi staviti 50% da je jeftinije u odnosu kako je. To je dosta. Poštuje njihovo to da oni žele da pomogu. Ali malo više da se ide, da se pomogne ljudima, da im se dane, da mogu sebi priuštiti. Mnoge stvari su postale misaona imenca potreba, a ne.
U dogovoru s poslodavcima i udruženjima potrošača, Ministarstvo trgovine Federacije BiH je sredinom decembra pokrenulo kampanju Zaključajmo cijene u 30 trgovina. Prema podacima ministarstva, u prve tri sedmice ušteda na košarici od 40 proizvoda iznosila je oko 35 maraka, odnosno 18 eura. No Sanela iz Travnika i Ifeta iz Kaknja tvrde da im ova kampanja nije donijela uštede.
Mislila sam i ja da će smanjiti cijene, to su se samo zaključale da ne idu više. To možda malo da je utjecalo, ali skroz malo, vjerujte.
Moglo je i malo više da se snize te cijene.
Radim tri posla. Kod dva poslodavca imam po 200 maraka, kod jednog 170. I sad vi skontajte kako je preživiti mjesec dana.
Ferida Kulović iz Udruženja potrošača u općini Kakanj za Radio Slobodna Evropa kaže da većina kupaca iz tog dijela Bosne i Hercegovine nije primijetila akciju.
Što oni gledaju neke druge akcije koje daju ovi tržni centri, prate tu. I to ko vam gleda onaj koji ima zaista ona mizerna primanja, neko koji ima primanja od 600 maraka.
Minimalna plaća u Federaciji BiH iznosi 619 maraka, odnosno nešto više od 300 eura. Istovremeno, prema procjenama sindikata, mjesečna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu iznosi više od 2880 maraka, odnosno više od 1440 eura. Zijad Džafić, ekonomski analitičar i univerzitetski profesor, ocjenjuje da je kampanja zaključavanja cijena bila više populistička mjera nego stvarna akcija pomoći ugroženim građanima.
Ako žele pomoći svojim građanima, to mogu postići kroz fiskalnu i kroz socijalnu politiku. Mi smo vidjeli da diferencirana stopa PDV-a, iako se o njoj jako mnogo raspravljalo i u parlamentu i u medijima i u poslovnom sektoru, nažalost nikada nije uvedena, pa se i dalje plaća isti porez na osnovne životne namirnice, na lijekove, kao i za luksuznu robu poput viskija, kavijara i slično koje kupuju oni sa visokim platama. Također i dalje je ista stopa poreza na dohodak građana, dakle radničke klase, kao i na profit poslodavaca, što je također nonsens, dakle nema to nigdje u svijetu.
I u drugom BH entitetu Republici Srpskoj krajem prošle godine provedena je akcija pod nazivom Društveno odgovorno, u okviru koje je skinuta marža sa 50 proizvoda, među kojima su mlijeko i mliječni proizvodi te meso i mesne prerađevine. Za Radio Slobodna Europa, Marija Augustinović.
Istraživanje Eurobarometra o sigurnosti hrane po prvi put uključuje Bosnu i Hercegovinu. Najnovije istraživanje iz 2023. godine pokazuje da je građanima Bosne i Hercegovine pri kupovini hrane najvažnija cijena, zatim sigurnost i okus hrane. Koliko su bosansko-hercegovački standardi povezani s onima u Europi, poslušajte u prilogu Melise Teletović.
Građanima Bosne i Hercegovine pri kupovini hrane najvažnija je cijena, zatim sigurnost hrane i njen okus. Pokazuju podaci istraživanja Eurobarometra o sigurnosti hrane koje je provedeno tokom 2023. godine. Nad više od 6.000 ispitanika, od kojih je 1.000 iz Bosne i Hercegovine. Istraživanje je obuhvatilo i mišljenje građana iz 7 evropskih zemalja. Iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kažu da je sigurnost hrane već godinama u sličnom razmjeru sa evropskim standardima. Dalibor Vidačak, stručni savjetnik za komunikaciju i međunarodnu saradnju Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
U ovom trenutku možemo reći da Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji sa mjerodavnim institucijama entiteta i Brčkog distrikta usklađuje zakonodavstvo o hrani sa zakonodavstvom Europske unije već nekih 15 godina i da mi trenutačno imamo otprilike 180 donesenih propisa o hrani koje donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na naš prijedlog. Svi propisi koji imaju relevantne uredbe u acquis communautaire, dakle u pravnoj stečevini Europske unije, se pri donošenju u Bosni i Hercegovini usklađuju sa tim propisima Europske unije, dakle zato imamo i potvrdu u Direkciji za europske integracije. Možemo reći da Bosna i Hercegovina već duže vrijeme usklađuje svoje standarde o sigurnosti hrane sa standardima Europske unije. Ja kažem, još jednom pouzdanu informaciju o stupnju usklađenosti imat ćemo nakon screeninga.
Kako je Vidačak naveo, Bosna i Hercegovina će imati najbolji pokazatelj za standarde sigurnosti hrane nakon što prođe takozvanu screening metodu, koja predstavlja analitički pregled usklađenosti zakonodavstva Bosne i Hercegovine kao države kandidatkinje sa zakonodavstvom Europske unije. Screening metoda radi se na samom početku pregovora sa Europskom unijom. Iz agencije ističu dobru saradnju sa Europskom agencijom za sigurnost hrane, te navode da je životni standard jedan od parametara kvalitete hrane koji otežavaju rastuće cijene proizvoda, uzrokovane inflacijom i porastom troškova proizvodnje. Više od 333 miliona ljudi suočilo se sa akutnom nesigurnosti hrane 2023. godine, prema navodima Svjetskog programa za hranu. Slušamo Dalibora Vidačka iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Za nas kao državu veoma je važno da je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontakt točka sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije i da mi dobijemo informaciju u slučaju kada bilo koja od zemalja Europske unije raspolaže informacijom da hrana koja je eventualno zdravstveno neispravna da je dalje izvezena u Bosnu i Hercegovinu, ili u slučajima kada je hrana podrijetlom iz Bosne i Hercegovine zdravstveno neispravna, a to je utvrđeno u bilo kojoj od zemalja Europske unije. Dakle, u tim slučajevima ta informacija se distribuira i nama i onda mi u suradnji sa mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini poduzimamo sve mjere kako bi se takva hrana što prije uklonila s tržišta, ako je stavljena na tržište, i kako bi se u tim situacijama, dakle, poduzele sve potrebne mjere zaštite zdravlja potrošača.
Ukupno 69% BH građana izjavilo je da je lično zainteresovano za temu sigurnosti hrane, a ono što ih zabrinjava je trovanje hranom putem hrane ili pića koji su kontaminirani bakterijama, virusima ili parazitima, genetski modificirani sastojci u hrani ili piću i aditivi poput boja, konzervansa ili pojačivača okusa u hrani ili piću. Profesorica iz oblasti prehrane Suada Karić kaže kako građani Bosne i Hercegovine najčešće konzumiraju hranu na bazi brašna, što može utjecati i na kvalitet prehrane.
Istraživanja pokazuju da prehrambene navike se dakle stalno mijenjaju, da je taj put od polja do stola sve duži, što u stvari predstavlja i posebne rizike i zdravstvene rizike za potrošače. Građani Bosne i Hercegovine posebno, recimo u gradskim sredinama, konzumiraju posljednjih godina više prznu hranu, koja smanjuje unos povrća i voća, jer i povećana je konzumacija soli, posebno kroz ove prerađene proizvode. Primjećujemo povećanu konzumaciju gaziranih pića, posebno na bazi kofeina.
Profesorica Karić navodi da ne mora značiti da jeftinija hrana ima manju kvalitetu i dodaje da je apsurdno da je Bosna i Hercegovina na vrhu evropske liste po količini bačene hrane.
Tako da naš odnos prema hrani treba da bude mnogo svjesniji, ali moramo raditi na osvještavanju dakle odnosa prema hrani i da imamo jedno, da kažem, poštovanje prema onom što jedemo i posebno prema hrani koju bacamo. Ja bih ovdje kao edukator posebno recimo naglasila da je to jako važno još od ranog djetinjstva da s djeci stvaramo takve navike da ne bacaju hranu.
Prema istraživanju Eurobarometra građani najmanje vjeruju vlastima kada objavljuju informacije o rizicima povezanim s hranom. Finska, Irska, Norveška, Francuska i Nizozemska su unutar prvih pet zemalja na popisu globalnog indeksa sigurnosti hrane za 2022. godinu, a ovu titulu zaslužile su jer su ispunile četiri kriterija: pristupačnost, dostupnost, kvalitet i sigurnost.
Zemljoradnička zadruga Gračanka iz Gračanice i ove godine planira proizvodnju krastavca kornišona za kupca u Njemačkoj. Za Gračaničku zadrugu krastavce će sada proizvoditi i kooperanti njemačke firme koja je nedavno prekinula ovaj posao u BiH. Prilog Arnesa Grbešića.
Tržište u najrazvijenijoj članici Europske unije i dalje je glavno odredište za krastavce kornišone koje proizvode kooperanti zemljoradničke zadruge u Gračanice. Prošlogodišnji planovi za prodaju u Njemačkoj nisu u potpunosti realizirani. Agronom Sabahudin Avdić.
Proizvodnja kornišona u 2023. godini bila je teška pošto su klimatske promjene, bile su visoke temperature na početku, kišovita godina, malo se kasnilo. Međutim, uz raznorazne mjere, ipak je se na kraju uspjelo doći do pozitivnog rezultata, a kad je u pitanju izvoz, znači Gračanka izvozi u Minhen, odnosno u Evropsku uniju, u firmu Apimex i negdje oko 850 tona smo izvezli, mada je bio plan 1000 tona.
Povećanje proizvodnje u Gračanici planiraju u ovoj godini, nakon povlačenja jedne njemačke firme iz ovog posla u Bosni i Hercegovini.
Ove godine imamo plan ambiciozan zato što njemačka firma Karkine, oni su odustali iz proizvodnje kornišona u Bosni i Hercegovini, što smo mi preuzeli. Znači, tako da planiramo negdje oko 1500 tona. Radili su negdje 5-6 godina na području, pogotovo Bosanske krajine, i onda su odustali. Ti ljudi koji su radili za njih, prepoznali su Gračanku kao novog lidera i došli su nama ponudili se da mi preuzmemo tu teritoriju, te proizvođače i da nastavimo dalje rad.
Veći dio planirane proizvodnje predviđene za izvoz.
U 2024. gotovo ga, znači 80% izlazi za Njemačku, a 20% na domaće tržište, Tanasić, Bijeljina, Pana, Srebrenik, Vitaminka, Banja Luka, IG, Breca, Mala i neke druge firme.
U ovoj godini Gračanička zadruga planira da u proizvodnju uključi 200 kooperanata, skoro duplo više nego prošle godine. Među njima i Gali Mujanović iz okoline Gradarca.
Ja radim već 10 godina to. Radim na 4000 struka na jednom domu. Ja uglavnom imam 9 do 10 tona. Uglavnom, prošle godine sam imao poplave, 2-3, pa imao sam manje, imao sam brže oko 6 tona sam imao, međutim tome vremenski uspori su bili loši posle, a inače imam 9 do 10 tona svake godine. Zato treba jedno četvero, ja žena i dvoje djece imamo, radimo. Sada je dobra cijena. Mene na onim starim cijenama, ne znam, bilo 10.000, međutim sad na ovim novim cijenama 15.000. Ovi momci što su imali prošle godine tu količinu, čisto ih ne ostalo 15.000. Čovjek se mora posvetiti 2-3 mjeseca, to je to, znači nema, danas hoću, sutra neću, to je svaki dan posao. Radim u firmi, znači to mi je sve posao pored firme. Ja radim u firmi i tu stignemo raditi sa porodom.
Ponovo poljoprivredni inženjer Sabahudin Avdić.
Poljoprivreda kao nisko akumulativna grana mora biti poticana od države. Vi znate u Evropskoj uniji da 50% budžeta ide za poljoprivredu od svih ostalih. Tako i u drugim državama, znači koliko neko hoće da održi poljoprivredu, mora subvencionirati. Tako u BiH su prepoznali to pošto izvozi i da je dobro, visoke su cijene, tako da ljudi su premirani ili imaju poticaje sa više nivoa, da li od federacije, kantona, pa čak i sa gradskog, odnosno općinskog nivoa. Tako svi proizvođači koji rade mogu, nije nam teško to ugovarati, mogu dobro zaraditi i mogu profitirati zato što imaju poticaj i znači svaki kilogram koji oni urade, on se plati. Cijena je ove godine iznad 1 eura, znači 2 marke prve klase, marku 0,5 je druga klasa i 0,25 treća, tako da mogu po jednom dulumu jedna porodica može 10-15 hiljada maraka zaraditi u roku 3 mjeseca. Naravno imaju posla.
U cijeloj Bosni i Hercegovini ova proizvodnja za domaće ili strano tržište u posljednjih nekoliko godina međutim ne bilježi rast. Predstavnik udruženja proizvođača krastavca Konišona Tuzlanskog kantona Fahrudin Delibajrić to povezuje i sa odlaskom stanovništva iz Bosne i Hercegovine u države Evropske unije.
Proizvodnja je u strašnom padu. Kad se radi o proizvodnji konjšuna krastavca, premija postoji u našem kantonu, imamo premiju od 17 feninga po kili, u nekim drugim ima više ili manje, iako cjenovno gledajući, stalno cijene rastu. Gledajući ti bi rekao sad, to je dobro, je ok, sve je dobro, ali međutim, koliko rastu druge stvari, to ne stiže. I onda eto tako dolazim u tu poziciju da sve manji broj ljudi radi ovo. Kad se radi o udruženju, proizvođača krastavca svi nas sa kantona, ovog trenutka ja mislim da mi ne raspolažemo većim brojem od 500. Znalo je biti i 1000, 1100, međutim u posljednje 2-3 godine dosta se to odrazilo, odlazak ljudi i tako dalje.
Pravila koja važe na ulasku u Evropsku uniju ne idu u prilog domaćim proizvođačima kornišona. Još jednom, agronom zemljoradničke zadruge Gračanka iz Gračanice, Sabahudin Avdić.
Na granici znači sa Hrvatskom. Prilikom prelaza. Granična njihova fitosanitarna inspekcija radi radnim danom, znači ponedjeljak, petak do 15 sati do 3. Subotom i nedjeljom ne radi. Tako da mi moramo prilagođavati se, ne možemo slati robu subotom, ne možemo nedjeljom i tako da.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Promet je drugi najveći zagađivač zraka u Sarajevu odmah nakon ložišta u stambenim objektima. Polovina vozila je ispod Euro 5 standarda, a 70% ih koristi dizel. Uz lošu prometnu infrastrukturu, u prosjeku 19 godina stara vozila i nefunkcionalan javni prijevoz, zrak teško može postati bolji. Prilog pripremili Dženana Halimović i Andi Mioč.
7 od 10 automobila registriranih u Sarajevu vozi na dizel, a u prosjeku su stari 19 godina. Vozila na gorivo koje košta manje, ali zagađuje više, bitno utječu na kvalitet zraka, pokazalo istraživanje Automoto kluba Bosne i Hercegovine, kaže Silma Muminović.
Saobraćaj glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Sarajevo ima više od 160.000 registriranih vozila. Polovina ih je ispod Euro 5 norme. Kada se zbog zagađenja proglasi stanje uzbune, interventnim mjerama se zabranjuje i kretanje vozilima sa manjom od Euro 3 norme, navodi Vildana Brdarić iz Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
Moramo reći da smo mi izvršili negdje oko 250 inspekcijskih nadzora na te okolnosti, isključili sva ona vozila koja dakle, u datom momentu nisu zadovoljavala ove norme i preusmjerili ih na alternativne pravce.
Mjerama, međutim, nisu predviđene kazne. Kako bi se smanjila zagađenost, policajci najčešće regulacijom ubrzavaju saobraćaj te kontroliraju ispravnost vozila, pojašnjava Elvedin Mahmutović iz Jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
2023. godine policijski službenici Jedinice za saobraćaj na vanredni tehnički upućeno oko 350 motornih vozila gdje je utvrđena u najvećem broju slučajeva tehnička neispravnost.
Eksperti duže od decenije sugeriraju rješenja, podsjeća Osman Lindov, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu.
Kod niži ekonormi od Euro 3 možemo penale da pokušamo ljude natjerati pod navodnicima da mijenjaju vozila ili da očiste vozila. Ono što sljedeća mjera je mi moramo dati daleko veće podsticaje za hibride i za električna vozila.
6 decenija čekalo se na rekonstrukciju tramvajske pruge koja je završena prošle godine. Čekaju se i novi tramvaji. Stanovnici Sarajeva najmanje koriste javni prijevoz u Europi, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Nova sigurnosna inicijativa. Da je gradski prijevoz bolji, da li bi ga građani više koristili? Sarajlije Amar Adili Hido nude svoje viđenja.
Prvi bi ja više koristio. Svakako, doduše, vozim ja auto, ali definitivno da.
Pa bi, dobro bi to bilo. Međutim, znate šta? Mi imamo jednu tradiciju i mi hoćemo da nas neko vidi, da vozimo neku limuzinu, da neće on u gradsko da se gura tamo. Znate šta?
Apsolutno. To i to na ulaz u grad, da se naprave bumovi i da se onaj već ko hoće da autom ide u grad, da plati.
Vlada kantona Sarajevo u oktobru 2023. donijela je odluku o unapređenju kvalitete zraka, te su izdvojili 10,5 miliona eura za resor saobraćaja. Projekti bi trebali biti gotovi u naredne 3 godine, kada se očekuju i prvi rezultati.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.